Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decan de Julio 2013. En la tago, en quiu la Ecclesio memorigas kvar virinoin martirinoin, la Papo publicigis citiun messagion per Twittero. Se ni volas sekvi Christon de proxime, ni ne povas serci confortan cae tranquilan vivon. Gi estos devontiga vivo, sed de plena ie gioio. La sanctulinoi, quies liturgia memoro ocasas hodiau, estas Rufina, Seconda, Anatolia cae Victoria. Temas pri kvar romiai iunulinoi de la tria iarcento, quiui ne cedis ie la premoi de siai paganai fiancioi, quiui volis devigi ilin malconfesi la cristanan credon. Post denunzo alla imperia autoritato, char ili electis vivon de sin consecro, ili estis terure murditai. Conto pontifex en Twittero de la Papo en nau lingvoi havas nun pli ol 7 milionoin cae 300.000 sequantoin. Cae nun aliai informoi. Pregio al Dio, porche li acceptu en sia lumo tiuin ciui mortis, cae porche li portu helpon cae consolon alla doloro de la respectivae familioi. Ili estas la sentoi ciuin Papo Francisco esprimis en telegramo rilate alla victimoi della tragedio occasinta en la Canada Stato Quebecio en la nocto inter vendredo la quinan cae sabaton la sesan de Julio. La El Reli cae la posta explodo de cisterno traino, quiu transportis 112.000 litroin da petrolo al Usono, ocasis en la urbeto Lac Megantic, 215 kilometroin oriente de Montrealo. La brulego detruis pli ol 40 domoin, cae estigis suffice da victimoi cae malaperintoi. Aldonigias ancau la risco de naturmedia catastrofo, char la petrolo povus poluzigi riveron. Vatican Urbo, grandan emozion estigis la pastista visito de Papo Francisco al insulo Lampedusa. De tie li lancis el coran cae fortan al vocon, venci la indifferentezon fronte al multai suferantai gefratoi. Pasinte lunde la Papo estis en la sud Italia insuleto, quien daure al venas scipoi civi transportas migrantoin. La Papo visitis inter alie la tombeion quie estas la tombo stonoi sen nomoi, char tie estis entombigitai la migrantoi mortintai en la maro. Dum sia predico ocase della meso de li celebrita, la Papo estis tute clara, li diris inter alie, ni petu alla signoro tiun grazon plori pro nia cruelezzo, pro la cruelezzo de tiui ciui anonime alprenas socieconomiain decidoin ciui malfermas la voion al tragedioi ciel citiu. La Papo poste pregis por la convertigio de la coro de tiui ciui estigas malamon, militon cae malricezon, ciui exploatas la gefratoin. Faras teruran comerzon de iliai malfortezoi. Oni havu la curagion accepti tiun quiu sercias pli bonan vivon. Inter la multai fortai pensoi quiui post restas e la visito de Papo Francisco estas la vortoi ligitai cun la comenzo de Ramadano. Rencontante quelcain islamain emigrantoin, la Papo esprimis la bon desiron che la speciala monato taxata sancta povu al porti abundain spiritain fructoin. Multain favorain commentoin oni faris pri la visito de Papo Francisco al Lampedusa. Intervjuita della Radio Giornalo de Radio Vaticana, Laurent Joll, representanto de l'agenteio de Unigintai Nazioi por la rifugintoi en Suda Europo, declaris, «Gi estis granda gesto, granda simbola gesto, la facto che li electis Lampedusa, tiun etan insulon, por la unua voyaggio exter Romo, cae mi opinias che gi estis gesto shatata de multa i personoi. Mi anca usciatis, daurigis la representanto de Unuigintai Nazioi, tion cion li diris. Mi opinias che ni ciui povas, rigardi iam al tio cion ni povas fari, cae ciel ni povas contribui por plibonigi la situazion, lasante alla politicistoi cae alla internazia comunumo, la tascon trovi la manieron por solvi la problemoin pro cioi la homoi devas migri, per fortagioi, persecutado, militoi. Vatican Urbo, Papo Francisco donis la plenan indulgenzon al tiui qui partoprenos en la monda tago de la Junularo, quiu solenigios de la 22 gis la decoca de la nuna monato en Rio de Janeiro, Brasilo. La indulgenzon oni povas ricevi l'aula cutimai condicioi, confes preno, comunio, cae pregio l'aula intenso della Papo, cae gin povas ricevi anca utiui ciui ne povos esti persone en Rio, sed spirite partoprenos en la solenado della Monda Tago pere de amas comunichiloi. Velehrad, Ceca Respublico, prescau 60.000 pilgrimuloi partoprenis en la meso della quina de Iulio en Velehrad, culmina momento della solenado della jubileo de Sanctai Cirilo cae Metodio. La solenan liturgion celebris la papa sendito, cardinalo Josip Bozanic de Croatio, quiu alportis la saluto in cae la benon de papo Francisco alla Ceca nazio, memorigante la 1115 datrevenon della alveno della du sanctuloi en la regiono de Granda Moravio. Jubo, hierau sud Sudano, il acesto de plurai estroi della regiono, solenis la duan da trevenon de sia sendependigio el Cartumo, sendependigio atingita post interna milito daurinta dudec iaroin. Por ocase, serio de gruppoi della civila sozio, levis al presidente Kiir alvocon por la nuligo de morto puno. La alvocon subscribis ancau la comboniai misiistai pastroi. Strasburgo estis publicigita la iara rapporto pri la situazio de la homoi quiui petis asilon en Europa Unio dum 2012. La documenton publicigis la Europa Agenteio por asil petantoi. Pasintiare oni presentis pliol 335.000 petoin, cun cresco 11% compare cun 2011. La candidatoi el Afganistano daure estis la plei granda gruppo, prescau 11% e la petoi. Seulo, post trimonatoi cae duono, la registaro de Norda Coreio restartigis la interparoloin cun Suda Coreio por normaligi la situazion de Kaesong, la intercoreia industria centro fermita de la Norda regimo pasinta aprile post un monato de altega armea strecitezzo. La Norda regimo esperas chieleble plei baldau remalfermi la centron de Kaesong, quiu donas laboron al 23.000 personoi. L'aso, sen averto nec clopodo intertracti, la Cina polizzo pafis contra un gruppo de tibetanoi chiui arigis en regiono Tavu por festi la sepetecocan nascigia da trevenon de Dalai Lamao. La polizzanoi pafis al directo de homoi cae trafis plurain personoin. Unu buddhista monaco estis frapita iela capo fare de cuglo. La religiuloi arigis la pasintan sesana de Iulio Lio por pregi cae bondesiri longan vivon al sia spirita guidanto. Bangui, trimonato in post la ecregado de trupoi seleca, la Centrafrica Respublico travivas gravegan humanezzan tragedion, dum la internazia comunumo restas indiferenta. Tion denuncis curazistoi sen landlimoi, quiu presentis rapporton titolitan «Ciu Centrafrica Respublico estas forlasita alla sia destino?». La situazio nun en la cefurbo Bangui, sam kiel en la resto della lando, estas tre malstabila, ciu politiche, ciu sanitare. Laugrade crescas epidemio de malario, char mancas sanitarei structuroi. Alia problemo estas subnutrado, pro la manco de mono. La giantaro ne havas manieron nec rimedoin por aceti nutrajoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.